Czytać. 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 Czytać.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač govorimo o dve nove knjige, Jon Fossea i Anne Carson. Prvo predstavljamo novu knjigu izabranih drama Jon Fossea. Jon Fossea je rođen 1959. godine, norveški je pesnik, prozni pisac i dramaturg. Njegovo književno delo prevedeno je na više jezika. Na književnoj sceni debitovao je 1983. godine romanom Crveno crno, a njegovom prvi pozorišni komad Neko će doći iz 1996. O dramama Jon Fossea razgovaram sa Radošem Kosovićem koji je preveo ovo delo. Anne Carson, rođena 1950. godine, kanadska književnica, objavila je 18 knjiga i dobitnica više značajnih nagrada. Prva je žena koja je dodeljena jedno od najvažnijih pesničkih priznanja za poeziju, pisanu na engleskom jeziku, to je T.S. Eliot za knjigu Lepota muša. Gost emisije Sonja Veselinović, koja je doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde radi kao profesor komparativne književnosti. I slušamo pri kraju emisije esej Bojana Belića koji govori o strahu i strepnji u umetnosti. U emisiji Čitač govorimo o izabranim dramama Jon Fossea koje objavila izdavačka kuća IPC Media. U ovoj emisiji inače smo više puta govorili o Jon Fosseu, njegovom književnom stvaralaštvu. On je uspešan i u poeziji, i u prozi, i eseistici. Svakako je jedno od vodećih imena moderne norveške književnosti, ali nekako je najslavniji po dramama. Mi nekako ovde slabije čitamo drame, gledamo ih u pozorištu i nemamo uvid koliko je neka slava u Evropi ili u svetu nekog autora bitna upravo preko drama, a on se tako proslavi.
Tako je. Jon Fossea se oprobao u svim književnim žanrovima, pored ovoga što ste nabrojali, tu su još i njegovi eseji, pa čak i dečija književnost. Ali da, po drami je najpoznatiji, ako je on veoma vešt i uspešan u svim žanrovima, tim koje sam nabrojao, ali drame mu jesu donele slavu u svetu i van Evrope. I tu ne mislim samo na Ameriku. I naročito u Francuskoj, u Nemačkoj, njegove drame se izvode prosto, ali jeste kod nas je slabije poznat. To je prosto jedan dramski raptus njegov koji je počeo, ja mislim, 93. sa objavljivanjem prve drame i u stvari to, taj prelazak na dramu je za njega predstavljao svoje vrstno otkriće i u književnom i u estetskom, ali boga mi i u jednom filozofskom, čak metafizičkom, duhovnom smislu. On počinje sa romanima i sa poezijom i ti romani, prvi njegovi, su više, da kažemo, malo više realistični. Oni se bave socijalnim pitanjima, oni dolaze iz jednog levičarskog porekla, da kažem, u tom nekom intelektualnom političkom smislu. Međutim, pre svega je, da kažem, malo, pa ne, glupo reći ezoteričnije, ali da kažemo malo više filozofske ili duhovne ili emotivne stvari ostavio više za poeziju. I nakon njegove izvanredne zbirke poezije koje je objavljena kod nas Pas i Anđeo, nakon objavljivanja nje, on prelazi na dramu i tu prosto pronalazi neke nove mogućnosti i novi način izraza i ujedno se to poklapa sa jednim uplivom misticizma i malo, da kažem, kao što sam pomenuo, više poetičnosti, više filozofskog i poetičnog i mističkog u njegovoj i prozi i drami i poeziji, ali to ide polako i on će nakon te 93. pisati drame sve do danas u principu. Napravio jednu veliku pauzu, u jednom trenutku je čak rekao da više neće pisati drame, ali je onda objavio nešto je nazvao dramskom poemom i još nekoliko naslova koje je izbegao ime drama, ali jesu za pozorište. I ono što se vidi u tom njegovom dugom dramskom stvaralaštvu jeste sve veći put ka poetskom, pre svega to. Eto, staću na tome, naravno i teme se menjaju i pristup, ali njegove kasnije drame su praktično poezija za scenu, dok ovde...
To su
prve zapravo, to je 7 drama, obuhvataju zapravo prvih 8, samo što je jedna izostavljena, i to je početak njegovog dramskog stvaralaštva, koji je zanimljiv jer se nalazi u tom nekom prelaznom periodu, i za njega lično i tog prosto otkrića i estetskog i duhovnog i književnog, jednog prelaza, ali to je još tu negde, još smo između, i to su vrlo, vrlo, da kažemo, jesu realistične drame i one se bave svakodnevnim stvarima, vrlo su jednostavne, jezik je prost, teme su prosto i porodica i međuljudski odnosi, samoća, nemogućnost komunikacije, ali već lagano ulaze u tonu te tišine, te pauze, preklapanje vremena, recimo u mojoj omiljenoj drami u ovoj zbirci Letnji dan, jednostavno da imamo da se vreme, dva različita vremena preklapaju na sceni istovremeno, što je opet je zanimljivo u smislu aristotelovskih jedinstava, i jednostavno još smo tu u tom ranom periodu ovde, to jest ne još smo tu, nego ova zbirka pokriva taj najraniji, i samo da naglasim dakle među tim njegovim najstarijim dramama su neke njegove najčuvenije, koje se i danas izuzetno izvode, recimo Neko će doći i Nikada se nećemo rastati,
to su i dalje. A to je bila prva drama, koliko znam, izvođena u Bergenu i postavljena na scenu.
Tako je, da.
Upravo ta, znači da. Ona je otvara u knjigu I Nikad se nećemo rastati. Pročitam samo naslove da naši slušalci znaju. Znači, I Nikad se nećemo rastati, Ime, Neko će doći, Dete, Sin, Noć peva svoje pesme, Letnji dan. U međuvremenu, evo, od kad je ova knjiga objavljena kod nas, sigurno izvođeno i više od 900 predstava njegovih produkcija, rađeno na scenama, prevedena više od 40 jezika, ali i dobio najveću nagradu Ibsen 2010. To je u stvari u rangu Nobela za dramu, za pisanje pozorišnje komade, ili već kako da nazovem.
Jeste, on je, kao što ste rekli na početku, bez sumnje jedan od najuticajnijih norveških pisaca danas. Prosto on ima na raspolaganju ovu rezidenciju počasnu za,
da, to za pisce. Podatak.
Da, to je važan podatak. Mm-hmm. To je praktično u sklopu dvora, i mnogi onako šuška se da je lako bi Nobelova nagrada otišla u Norvešku za književnost, verovatno bi otišla.
Dobar,
u Foseu. Naravno, nije ništa tu sigurno, ali prosto to je mogućnost, ali da, Ibsenovu nagradu je on dobio. I prosto, mislim, on je takvo ime u norveškoj književnosti i u evropskoj drami, da prosto on je, jednostavno je živi klasik, i tu nema šta, prosto on je, toliko je poznat, utoliko je neobičnije što je prilično nepoznat kod nas zapravo, i drame njegove nisu mnogo izvođene.
Da ne izvode, uopšte. Njegove drame su, čini mi se, i lakše za produkciju, nema tu mnogo glumaca i likova.
Veoma,
uvek se to je nekako sve svedeno, 3-4, nekad je samo 2 glumca.
Tako je, tako je.
Računajući da pozorišta nemaju baš mnogo para, to je idealno za postavku, ali nekako se vrte iste predstave. Čini mi se, nisu maštoviti naši dramaturzi u pozorištima.
Toliko se ne razumem, ne mogu da kažem, ali bih volao, zaista, evo, možda će prosto i izdanje kao što je ovo i neka buduća, pošto se sprema još Fosovih drama, dakle, možda će nekoga nadahnuti, ja se nadam da dramatizuje, prosto ako ni zbog, mislim, prosto to je jedan događaj u evropskoj drami, pojava Juno Fosa, i prosto grate da to nekako prođe prosto nezapaženo.
A naš je savremenik, autor koji piše i dalje.
Jeste, da. Mada, zanimljivo je, kod njega obično kažu ljudi, kada ga čitaju, prosto kažu, pitaju me, ali on još živ, ako ne pročitaju biografiju, ja kažem, jeste. A oni kažu, pa nevjerovatno, kao da je pisac iz nekog drugog vremena.
59. godište,
da kažem. 59. da. Kao da je iz nekog drugog vremena, i zaista na neki način jeste. I prosto to je, ali to je ta književnost u rangu Bernharda, recimo, ili Beketa, ili prosto, to su jednostavno tako nešto, kad čitate, vi imate taj osjećaj nečeg nečeg drugačijeg, nečeg neobičnog.
Pa ja, pomenuli ste Beketa, vrlo je bitan Beket za njegovo stvaralaštvo u smislu tog minimalizma na sceni i uopšte u tekstu. Prva asocijacija, naravno, čekajući Godoa, odmah zamišljamo te likove, tu savršenu malu scenu gde samo pričaju i ponavljaju rečenice, to imamo i ovde. Jeste. Kao mantru neke rečenice izgovaraju protagonisti.
Jeste.
Više puta.
Fosse je jedan od tih autora, baš kao ovih što sam nabrojao, kojima morate malo izaći u susret. Dakle, ne možete tek tako uzeti knjigu, pričati, prosto morate malo pristati na njihov svet i morate malo pristati na njihov jezik, i kada to učinite, vi ćete u stvari
uživati
i shvatiti tačno i prosto ući u to, ali potrebno je mali, dakle, potrebno je malo izaći u susret, kao, ja bih rekao, toj velikoj knjiženci koja je neobična, dakle, nije... Doduše, kažem, ove drame jesu realistične i nema tu apsurda Beketovskog u tom nekom smislu scena, replika, ali to što kažete, dakle, jesu svedene, tišina je veoma važna na... prosto ono što se dešava između redova, što se govori između redova, što se ne izgovara, prosto neobične su drame, ta tišina, ta atmosfera, povremeno nije samo tišina, povremeno je to i čak i neki, prosto ima i frenetičnih delova, pogotovo u Nikada se nećemo rastati, koje je zapravo malte ne pa monodrama, prosto to je jedan kao ogroman monolog, nije prekidanje drugim replikama, ali je toliko dominira taj jedan lik. To je prosto te promene i misli i vremena i prostora i osjećanja koja tu prolaze. Ja sam bio uključen u jedno postavljanje drame, doduše ne ovih ranih, jedno od kasnijih poetičnih drama, Ja sam vetar, o kojem smo takođe pričali,
baš
u ovoj emisiji, da, i prosto glumci su mi rekli da im je bilo jako, jako neobično i jako teško, i da jednostavno se prosto kosi sa nekim stvarima koje su prosto naučili, na koje su bili naviknuti, oni su to sjajno uradili na kraju, ali proces je bio onako trnovit.
At verden skinner, jeg syns at blomster ler, jeg syns at alt blir gyllent, hvor hen mitt øye ser. Jeg hører musikk i luften, en lys vid en
U emisiji Čitač sa Radošem Kostovićem nastavljamo razgovor o izabranim dramama Jum Fosea.
Možda ova drama Neko će doći najviše me podsjeća na Čekajućeg Godoa. To je čekivanje i slutnja da neko dolazi, a da li će doći i šta biva sve tu, to je posebna priča. Mnogo porodični u stvari odnose ovde su nekako, dominiraju u svim ovim dramama. Znači, muško-ženski, ljubavnički, trouglovi. Znači, mnogo toga ima, ali se u stvari svede na te međuljudske odnose. Kako se porodica ponaša ili kako ljudi u vezi funkcionišu.
Da, odnosi na razne načine, zaista, dobro ste rekli, imamo i ljubavne, imamo i roditelj dete, imamo i mlade roditelje, prosto imamo ta prva jeste malo mladi bračni par koji dolazi, koji se seli, koji dolazi na novo mesto, to neko će doći, koji onda drži nekakva strepnja jer su oni prosto pobegli.
Da bi bili sami,
ali ta strepnja njih drži, onda sad koliko je to realno, koliko nije, prosto svašta se tu menja unutar same drame, ali jedino je ova prva, zaista, kao što ste rekli, više u Beketovskom maniru, malo je više tu manje, da kažem, realna, malo neobična po nekim stvarima, i to poređenje sa Beketom jeste važno. Međutim, mnogi su istakli da su ipak drugačiji na mnogo načina, sada tu bi bila prevelika priča to poređenje njih, ali jeste
korisna
priča.
Ali to je onako prvo da bi ljudi mogli da znaju o čemu priča.
Okvirno, da.
Pa evo i sama ta podela lica. Imamo samo, na primjer, u ovoj drami on, ona, devojka, ili pak devojka, mladić, sestra, majka, otac, Bjarne i tako dalje. Znači, sve i tu čak svedeno. Znamo da ima malo likova, ali jednostavno, čak nemaju imena. Da. To su univerzalne priče o međuljudskim odnosima. Kako
jeste,
je.
Ali je zanimljivo, sada ste pročitali ona, otac, majka, devojka, Bjarne.
Da.
Odjednom.
To je redko,
dakle,
redko.
Ime. Ali je zanimljivo što sporedni likovi i likovi koji dolaze sa strane imaju imena. Dok
ne protagonisti
svi
glavni,
koji
da.
Čine srž drame nemaju. Ne uvek, naravno, ali to je isto jedna osobenost kod njega i naravno i o tome možemo razgovarati. On je takav, on je jako suptilan i u tim jednostavnim, to je kao haiku nekakav, gde jednostavno, sve to delo je vrlo jednostavno, ali vi tu i jeste jednostavno u suštini, ali iz toga se može izvući mnogo. Pa evo samo iz tih imena, gde vi vidite da kažem da je taj neki srž likova nema ime, a da sporedni imaju. Prosto iz toga možete da
i ponavljanje rečenica. To ponavljanje i ritam neki donose nam onda još uvlače vas u radnju. Pogotovo da. Neko će doći, jer stalno ima ta rečenica neko kuca, neko dolazi. Znači, imamo taj ritam koji je uvek u istom glasu.
Da, ta poetičnost koja će kasnije procetati onako puno u kasnim dramama je tu u vidu tih jednostavnih replika i tog ponavljanja koje je u stvari, kao što ste rekli, ritmično i tu ima skoro neki mantraični moment.
Kao Ja sam vetar, takođe.
Kao Ja sam vetar, to je primjer recimo kasnije drame, ali dakle imamo i ovde. Ali ovde je, da kažemo, i mirnije i to što se ponavlja su prilično obične rečenice i to su neke rečenice koje se prosto i u svakodnevnom govoru ponavljaju.
Da, nije nešto veliko,
nije to nešto, ali su ipak, kako su postavljene u tom visoko koncentrisanom svetu drame i scene, jednostavno to se malo više ističe i on od tog, opet uvek kažem kod njega, obično, od tog običnog otvara jednu dimenziju u tom jednostavnom i svakodnevnom, baš kao haiku poezija, jednostavno vam otvara tu jednu tišinu, tu jednu prazninu koja je iza toga svega koja nosi i onda prosto i te replike koje se ponavljaju stvaraju ritam, a to su najobičnije rečenice. I prosto,
evo u drami Neko će doći, stalno imamo rečenicu, bit ćemo sami jedno u drugom, sami jedno s drugim, sami jedno u drugom. Znači, to je taj, da. Igra je malo i reči, ali i ritam imamo.
Da, da. I isto to, dakle, te blage promene kao variacije na temu te rečenice koje su to muzičke. Recimo, baš i urednik, lektor su primetili, to smo razgovarali o tome, o interpunkciji koje zapravo nema i koja, ovaj, i koja prosto ostavlja otvoreno. Vi nekad se pitate da li je ova replika, da li treba stoji znak pitanja ili ne. Da li, jel, prosto, da li on to kaže ili pita, to je ostavljeno čak i glumcu, i ne čak i glumcu, nego glumcu, režiseru, prosto to se može postaviti na razne načine. Kažem, to je jedna zaista jednostavnost i svedenost koja daje mnogo. Dakle, on je Fosse oličenje onoga less is more, ovaj, prosto da je manje više. Kao i ti neki pisci koje sam pomenuo ranije, on Fosse ume da tu atmosferu podigne, baš to što govorim, dakle, nešto više u tom jednostavnom, i on kao vadi nekakav sublimat tih emocija, tih strepnji, tih neodređenih i ljubavi i strepnje, i prosto tih nekih, kažem, dimenzija koje nisu strogo u verbalnom. Jednostavno, on vrlo snažno dočarava to neizgovoreno, i to, jel, to bezoblično je jako prisutno. On je u jednom intervju koji sam radio sa njim rekao, uz malo preterivanja, rekao bih da su pauze jednako važne u mojoj drami kao i replike, i jednostavno to što proizlazi između je prisutno na sceni, i stoga je to jedan minimalizam, ali, dakle, koji nije prazan, on sadrži tu nešto, i zato su njegove i scena izgleda vrlo jednostavno u Fosovskoj drami. Nema tu nešto mnogo scenografije.
Scenografije skoro da
kako
nema.
Gde, kako gde, da. Prosto i likovi, možda i zato, eto, i nemaju imena, i nema interpunkcije, i sve to tako, ovaj, ne da bi bilo samo prazno, nego da bi ostavilo prostor za nešto
da,
što se apsolutno radi.
I da razmišljamo o situacijama i o likovima. Pa je u vašoj pomenutoj drami, omiljenoj, kako ste rekli, Letnji dan, imamo mladu ženu koja govori nemoj dugo, a junakinja druga odgovara neću samo malo, a onda mlada žena dodaje opet koliko ćeš dugo ostati. Ova kaže neću dugo, ne znam kad ću se tačno vratiti. Znači, od reči dugo imamo varijaciju.
Mm.
I to je samo jedan od primjera. Mislim, ja ne možemo ulaziti, mnogo je drama, ali prosto sam telo im rečenicama i naznakama da govestimo kakav je njegov stil, ali se jako lako čita knjiga. Znači, zamišljate na sceni dok je čitate i nije dosadno, bez obzira što nema tu nešto da se dešava mnogo. Nekako vas uvuče. Ja uvijek imam, moram da pomenem Knausgora. I kod njega se mnogo toga ne dešava, ali vi čitate, idete kao da čitate nešto najuzbudljivije.
Upravo to. Dakle, na osnovu te jedne praznine, iz nje prosto izvire nešto što vi vrlo živo osjećate i što vas vodi kroz to, ali zato je važno isto ono što sam napomenuo, da mu treba malo izaći u susret, jer prosto ako očekujete da vas vodi za ruku sasvim, nećete baš izvući mnogo iz drame, ali apsolutno zaslužuje trud, i prosto daje mnogo kada se čovjek malo posveti. I
to je to.
To je to.
Znači, govorili smo o izabranim dramama Jun Fosea, tačnije od 7 drama. Radoš Kosović ih je sve preveo. Biće tu i prevoda ovih novih njegovih drama, nadam se uskoro. Tako da ćemo imati jedan lep književni opus Jun Fosea objavljen u Srbiji kod više izdavača.
Apsolutno, da.
Thank you. Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20:30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva, Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP RTS.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19:30. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
U emisiji Čitač danas govorimo o knjizi Jens Carson, autobiografija Crvenog u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Sa mnom u studiji je Sonja Veselinović, profesorka komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, pa ćemo pokušati da približimo našim slušalcima ovu autorku o kojoj smo govorili pre nekoliko godina u istoj emisiji. Čitali smo njene knjige Kratka slova u izdanju Povelje iz Kraljeva, zatim Lepota muža, također u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Ali šta možemo zaključiti? Prozni iskaz je karakterističan u toj njenoj poeziji. To je poezija, ali sasvim neobična. Kao da čitamo roman.
Tako je, ima njenih knjiga u kojima se pojavljuje i poezija, odnosno stih, i najčešće zapravo možemo da naiđemo na mešavinu proze, poezije, umetnutih pasaža, pa čak i dramskih, igara rečima i nabrajanja. Dakle, ono što je možda najkarakterističnije za nju u odnosu na druge autore i autorke koji pišu u nekom, da kažemo, hibridnom žanru, jeste što ona uključuje i akademski diskurs, odnosno uključuje svoj rad kao profesorke klasičnih jezika i književnosti i prevoditeljke antičke književnosti.
Možda to ima i utjecaj i konkretno na ovu knjigu Autobiografija Crvenog, jer se baš radi o grčkom mitu, ali evo samo da bi malo napravili poređenje između ove i prethodnih knjige Lepota muža, kao da ona u stvari sve vrijeme beži od tog jednoznačnog žana. Ona i ne želi to u stvari. I zato imamo taj miks kod nje uvek. Znači možemo reći da je to ovo i ono. U Lepoti muža imamo i filozofske dijaloge, i esej, i poeziju, roman u stihovima, sve. Ovdje imamo malo nešto drugačije, ali imamo i radnju. Znači likovi postoje, poglavlje postoje kao u pravom romanu i mi klizimo kroz priču ne razmišljajući da u stvari čitamo poeziju. To je u stvari umeće NKS.
Pa dobro, sad zavisi još od Bodlera kako razumemo poeziju. Poezija može da bude i u prozi i u stihu i svakako da nije ništa novo to što imamo taj, da kažemo, hibridni žanr, ali kod Anne Carson je specifično to što ona i kroz tu mešavinu žanrova i kroz mešavinu diskursa pokušava zapravo da uspostavi odnos prema pitanjima, pa da kažemo i funkcije književnosti ili književnog govora ili umetničkog za današnjeg čoveka, pa da problematizuje neka klišetirana pitanja, možda klasična pitanja koja se, ili teme koja se javljaju u književnosti i drugim umetnostima, upravo detronizujući zapravo jedan onaj neki žanr ili perspektivu ili predložak koji ona uvodi u svoje delo.
U Lepoti muža imamo neki način posvetu Kicu, a sad imamo Emily Dickinson na početku, pre onog njenog uvoda. Tako da i tu nam se nekako nalaze sličnosti između ove dve knjige.
N. Carson u stvari u onoj prethodnoj knjizi je pisali ženske perspektive više, a ovdje imamo jedan potpuno muški pogled. Jer sve vreme glavni junaci su muškarci, pojavljuju se lik majke i to je jedini ženski lik, čini mi se, još jedna majka posle u Peru ovog drugog junaka.
S obzirom da je Geryon u romanu homoseksualac, njegova perspektiva opet deluje nekako fluidno. Ono što je, čini se, upadljivo jeste da te osim majke koja ne deluje da deli zapravo te nekakve vizionarske sposobnosti drugih ženskih likova, imamo nekoliko likova koji služe kao neka vrsta, ako bismo se oslonili na delom tumačenje ovog romana kao Bildungsromane ili romana koji takozvanog coming of age dela, imamo nekoliko ženskih likova počev od Heraklove bake, pa imamo onu psihoanalitičarku i pevačicu tanga pa na kraju i Ankaševu majku, koje imaju nekakve inicijacijske uloge u romanu i uvode ga u neku drugu sferu, pa čak i to putovanje u Argentinu, možemo da kažemo, ili to interesovanje za vulkane može biti vezano za Heraklovu baku, može na neki način biti inicirano. Tako da čini mi se da opet
i tu ne možemo reći,
ne možemo reći da je to jednostavno
neuhvatljiva. Da kažemo sad da ova cela knjiga se u stvari ima polazišnu tačku u toj grčkoj mitologiji, ali nekako na moderni način viđenje tih junaka. Geryona možemo u grčko mitu tumačiti kao jedno crveno čudovište sa šest nogu, šest ruku i krilima koga ubija Herakle, a ovdje imamo samo krila i crvenu boju. Znači tu je malo izmenili taj mit.
Da, to pitanje mita je svakako ključno za knjigu i posebno njeno oslanjanje na Stesihora.
Koji napisao u stvari tu poemu o Geryonu.
Zato što kada pogledamo mit o Heraklu, svakako da je Geryon tu jedna marginalna figura, ali je Stesihor taj koji je pisao upravo Geryonidu, dakle koji je poklonio pažnju Geryonu. I u tom smislu, u tom njenom otklonu od Herakla kao ratnika i onog koji savladava prepreke, dobija ono što hoće, ona prati Stesihora koji se smatra, kada je reč o starogrečkim
modernim autorom.
Pa, dakle, kako ona kaže, on je došao u nezgodno vreme između Homera i Gertrude Stein. N. Carson je i duhovita, pored svih ovih osobina njenog teksta. To je vrlo važna osobina za mene. I u tom smislu ona polazi od starogrčkog mita, ali dakle, izmešta perspektivu.
Vi ste u pogovoru pomenuli da se centralni deo teksta može tumačiti kao romansa i tu su važni ti uvodni stihovi Emily Dickinson. Pa nam to protumačite, vaše razmišljanje, zašto romansa? Da li je to ta težnja za ljubavlju koju Geryon stalno želi da ima, ali je nekako izneveren u toj ljubavi i to je ta priča po meni, a sad ne znam kako vi...
Pa ona je zapravo u tom središnjem delu, ona je dala podnaslov romansa. Naravno, kod N. Carson retko kada su ta određenja, ona uvek uvede po neko žanrovsko određenje, ali ono nikada nije...
Do kraja razrađeno, da će ostavlja nam mogućnost
tumačenja. Nikada nije dovoljno zapravo da pokrije čitavu knjigu i sve perspektive koje se uvode. Samo broj citiranih autora, među kojima mnoštvo filozofa ovoj knjizi pokazuje, dakle, koje ona sve puteve i tumačenja i razlistavanja zapravo misli otvara. Naravno, u kontekstu ove priče o odrastanju Geryona u jednoj sredini gde pokušava da pronađe svoje mesto, gde ima otklon prema ljudima, društvu ili nekom konvencionalnom...
Socijalni kontakt je za njega komplikovan i odlazak u školu je komplikovan, on stvari osetljivo biće od detinjstva.
Pa jeste, ali pitanje je koliko su i svi ostali osetljivi, a koliko zapravo žele to ili mogu to da izraze. Jedna od ključnih tema kojom se Ann Carson bavi, to je pitanje želje i to je problematika kojom se ona bavila i u svojoj doktorskoj disertaciji, polazeći od Sapfo pa sve do savremenih tumačenja, tako da to pitanje želje jeste ključno i za Geriona, koji upravo u tom erotskom odnosu, u odnosu prema drugom, pokušava da odredi sebe i svoje mesto u svetu i da pronađe šta je to čime on može da se izrazi na pravi način.
On je osetljivo, kao što rekao, biće, ali mi pratimo to njegovo odrastanje od 4. do 44. godine otprilike, autobiografiju njegovu, kako je i u naslovu. Tako da možemo, da, zato je to stvarno neki pravi bildungsroman u starom tumačenju, ali ne mora ni da bude. Evo, to smo samo rekli kao okvir neki za razmišljanje. I postoji jedno tumačenje da bi se moglo da razume delo ove autorke, da se mora poznavati dosta književnost, a i razne druge kulturne reference. Sada ne plašimo naše slušalce, ne mora, mislim, može svako da uživa u ovome, ne morate da imate neko veliko znanje, jer to saznajemo skoro tu iz i vašeg pogovora, a i samog predgovora. Kako to Ann Carson razmišlja?
Pa rekla sam, ono, dakle, tu relativizuje sve ono što... To je njen postupak koji vidimo osobito u nekim novijim knjigama, dakle, obračunavanja sa klišeom. Bilo da je reč o definiciji sad drugih bića, drugih ljudi, kao nekog ko je sposoban kao Herakle ili nekoga ko je osetljiv kao Gerion, ali opet u izvesnom socijalnom kontekstu i nekoj sredini. A s druge strane, dakle, mi smo sad pobrale nekoliko tih žanrovskih određenja koje mogu da se pripišu ovom romanu i na taj način, dakle, one uvodeći previše označitelja zapravo omogućila da se ovaj roman čita na potpuno različite načine. Ali ona je toliko, njena slikovnost, njen jezik je toliko zanosan i sinestetičan.
Pa zato ona piše poeziju, u stvari, to je taj jezik.
I bez poetski. Obzira na ove reference, one mogu da prodube naše čitanje, ali svakako da možemo da se identifikujemo sa Gerionom, da pratimo tu njegovo putešestvije, čak i kada ne poznajemo Heideggera. Uh-huh.
Zastajemo i slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju.
They don't believe me now. Will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever, believe me? Oh no. Oh, 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 to believe us, and if they don't believe us now, will they ever believe us? And when you want to live, how to start, where'd you go, who'd you need to know? Oh,
Nastavljam razgovor sa Sonjom Veselinović o jednoj stvarno zanimljivoj knjizi Ann Carson, autobiografija crvenog, već treći naslov ove autorke koji je preveden u Srbiji, što je dobro. Nisam rekla na početku da je ona dobila, prva žena koja je dobila nagradu T.S. Eliot, koja što govori već o značaju nje kao književnice.
Dakle, rekli smo već da Geryon pokušava da nađe nekakav način da se izrazi. Ono, kako on kaže, ono svoje unutrašnje. I autobiografija je, dakle, da kažemo, neki put kojim on želi da krene, ali kao što se to često pokazuje u knjigama Ann Carson, jezik nije dovoljan. Dakle, ona uvodi i mnoge druge umetnosti, predočava, dakle, njihove perspektive i rekla bih da je ta sinestezija, taj pokušaj da se govori, da se apeluje na što više čula čitaoca, jedna od njenih ključnih postupaka, i tu se onda i ta fotografija, odnosno fotografski esej,
kako, sedam tih na kraju,
kako se to definiše, da se kroz taj fotografski esej, koji je naravno jezički ovde, ali koji pokušava da prenese čulnost, dakle, vizuelnost te fotografije, opet da se ukombinuje delovanje na dva čula, način da se odbaci ta nedostatnost jezika ili njegova prekomerna upotreba u svakodnevnom životu, odnosno potrošenost jezika.
Pa da, dobro, Geryon i ne voli taj, rekli smo, kontakt, socijalni kontakt sa ljudima, beži od ljudi na neki način, a fotografija je idealno rešenje. Znači, čutnja, fotografija, bira on i kadar i ugao i pejzaž i što god hoće da fotografiše, i tu on nalazi neko, u stvari, oslobođenje, čini mi se, kao neko sloboda. Za njega je sam čin fotografisanja.
Pa to i kaže kada razgovaraju o omiljenom oružju, onda on kaže da mu je kavez omiljeno oružje. Zašto? Zato što može, jeli, nekog da zarobi u njemu, i sad fotografija jeste opet na više načina se može tumačiti u relaciji sa ovim pitanjem želje i hvatanja zapravo nekako tog željenog objekta ili subjekta na fotografiji, ali i tog njegovog odsustva zapravo, odnosno prisustva kao onoga koji gleda, koji, jeli, upravlja pogledom, ali koji, jeli, nije uhvaćen, nije zapravo prisutan telom na toj fotografiji.
Teža za slobodom i ta njegovo putovanje, on odlazi u Argentinu, u Peru, on pokušava u stvari da nađe svoje mesto neko kome pripada. I u Argentini je interesantno to kretanje, tu poznajemo te sporedne likove, likove te tango plesačice, zatim poseta barovima, slučajni susret sa filozofima na nekom kongresu. To su sve usputne, u stvari, delovi da on pokušava sebe da nađe ili da on na neki način i sazreva kroz ta putovanja i te susrete, kojih nije imao toliko u onom prvom periodu kada je živeo, uglavnom ono što je morao u školu da ide i kod kuće.
Pa ima,
on se otvara, da kažem,
na početku jednog poglavlja, kada on sedi u kafeo i kaže, uprkos tome što je bio čudovište, umeo da se dopadne ljudima. Dakle, mi vidimo da on ipak ostvaruje...
Menja se, u stvari.
I komunicira, učestvuje, on vrlo lako stupa u te relacije sa drugim ljudima i otvoren je za razne iskustva, i kao da oni zapravo dolaze njemu. I čini se da se ta njegova čudovišnost sve više pokazuje kao nekakva posebna moć i da privlači
ljude,
zapravo,
da,
druge.
Koliko je bitan i taj preobražaj na kraju, to jest legenda o preobražaju je važna za tumačenje samog Geryona, jer imamo jednu legendu kad kaže da ljudi koji su se bacali u grotlo vulkana. Oni koji bi se vratili bili su crveni ljudi sa krilima i sve njihove slabosti su izgorele. Znači, onaj koji je preživao više nije slab, on je sad drugačiji. Taj preobražaj, mislim, kome teži sve vreme Gerion da bude neko drugi, upravo kroz tu legendu se možda ostvaruje. Mi to sad možemo da tumačimo tako.
Pa, deluje, dakle, da Anne Carson uvodi tu mogućnost da ako može neko ko je tako duboko utkan u jedan mit koji poznajemo toliko dugo, da se izvuče iz tog konteksta žrtve i da se prebaci u kontekst druge mitologije, drugog jezika, drugog kontinenta i da tu one karakteristike koje on ima ga zapravo čine pobediocem ili neko ko preživi. I
on
ko
poleti,
ali
ima krila, ali to niko ne vidi. Mi nemamo svedoka toga. To je noć i svi spavaju kad on to čini.
Ali čini se, meni se baš čini da je tu vrlo važan taj aspekt njegovog odnosa sa Ankašem, zato što je on taj koji veruje u njega. Dakle, on mu sugeriše
da
postoji možda neka druga uloga koju on može uzeti, preuzeti zapravo, da ne mora da bude zarobljen u nekoj ulozi koju je imao do tada i da možda na taj način može da pokrene i ta svoja krila koja nije pokretao.
Koji je skrivao negde ispod odeća. Kakav je jezik Anne Carson? Mislim, kako ste ga vi pročitali u knjigu? Jer ona piše na jedan, da kažemo, lirski taj način, to smo već rekli, ali opet mi se čini da nekako jezik je jako bitan za celu ovu knjigu o kojoj pričam.
Jeste, jezik je izuzetno važan za čitavu njenu, čitavo njeno delo, posebno s obzirom na to da se bavi i prevođenjem i ono na čemu ona uvek insistira, koliko je važna i praznina i tišina, dakle da se sugeriše kroz sam tekst, ali izuzetno je slikovit jezik i ona tu baš se i osvrće na Aristotela i na, u jednom svom tekstu i na njegovo tumačenje metafore, dakle da postoji to nekakvo mesto gde mozak registruje svoju grešku, odnosno gde nekakvo linearno, klišetirano prolaženje kroz jezik i tekst nailazi na prepreku i onda dolazi do nekakvog novog viđenja i jezika i omogućava se ta metaforičnost, slikovnost na koju ona toliko insistira. A neki delovi su potpuno prohodni, dakle i bez tih citata i upućivanja, posebno ti neki početni delovi sa tim bogatim slikama i vrlo se lako čitaju, kratke rečenice, nema zastoja. Kod nje se neprestano nešto događa u jeziku i zato kažem, ne treba bilo šta od ovog aparata oko samog romana ili u njemu da uplaši čitaoca. Njen jezik je vrlo opojan i deluje, kao što sam rekla, na sva čula. Te slike su izuzetno pamtljive.
Moram napomenuti da ovaj roman u stihu Anne Carson, Autobiografija crvenog, su preveli sa engleskog Arijana Luburić Cvijanović, Igor Cvijanović. Zahtevan posao su imali, iako je to nama ovako sve fino. Gost emisije Čitač je bila Sonja Veselinović, koja je pomogla u tumačenju knjige Autobiografija crvenog Anne Carson. Bojan Belić danas u svom eseju govori o strahu i strepnji u umetnosti.
Strah me je raja, jer ga se ne sećam, samo ga slutim, rekao je prvi čovek. I rodi se jezik. Rodi se pesma koja imenova stvari, bića i predmete. I bezoblična pusta tvar propeva. Ali pesma ostade zatamnjena, nemušta, i postade odsustvo pradoma, postade samo odbljesak nedokučivog vrta kada je čovek sa zvezdama zborio, sa anđelima pevao i kada je njegov glas bio glas obožene vaseljene koja se objavila. I postadoše platna i prizori i arkade i svodovi i melodije i sazvučja i svi oblici i pokret umetnosti, da se čovek opet ozbori i da prosija onim izgubljenim. Ali strah ostade. Strah ostade jer se nebesa i tajna zasmrtna, tajna otkrivanja ne da ni misliti, ni duhom obujmiti, ni umom protaći. Kolika li je samo strepnja od blaženstva, od zamisli konačnog u besmrtnosti, u kojima se bespolno prisjedinjujemo sa Tvorcem u koga se utaču duše. Kakva li samo tmina obuzme svest od predstave konačnog susreta sa vrelom iz kojeg izviru zraci večne istine i ljubavi u mnoštvu i milionima duhova koji su jedno i nedeljivo od jednog. Neki su mistici i monasi molili Tvorca da povuče blagodat jer se ukazanja nisu mogla podneti. I Milton se bojao. Odatle ep koji je trebalo da ga oslobodi i da ponovo sazda, da oponaša pad i postanje. I Swedenborg se bojao, i Apulej, i svi magovi i čtaci. I najzad svi mitovi, od Ilijade do Luizijade, od visećih vrtova i Gilgameša do space šatlova i raketnih programa, samo evociraju, prizivaju i poput iskrica na vodi ogledaju naš izgubljeni dom i večnost. I to je jednosmerno ogledalo pred kojim stoji čovek kao slika Božija i providi se pred njim i ogleda uspomenu.
Emisiju Čitač danas ostvarili Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. La 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 la